Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Balik lagi di suka-suka Soli. Semua yang ada di sini, ya suka-sukanya Soli. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung rangkaian ngobrol bareng Kang Maman yang sudah dimulai dari dua episode sebelumnya, di mana kita udah ngebahas a lot. Banyak banget tentang masa mudanya Kang Maman, terus bagaimana dia struggling dengan pendidikannya, terus dengan profesinya sekarang sebagai seorang guru. Dan di penghujung episode, rangkaian episode bareng Kang Maman ini, kita masih akan ngebahas tentang lebih lanjut tentang Kang Mamannya sendiri, tentang ya inside dan outside, dan ya bisa dibilang pengalaman yang beliau punya. Dan spoiler alert, di sini kalian akan banyak belajar tentang hal-hal yang membuat kita sebagai seorang pelajar bisa untuk lebih apa ya, lebih ngerti pelajaran gitu deh. Spoiler alertnya. Oke, balik lagi di disclaimer di podcast episode kali ini. Tidak besan-besannya kami menghimbau bahwa yang pertama, penyebutan merek dagang ataupun nama instansi ataupun nama komunitas atau apapun penyebutan nama apapun di dalam podcast ini semata-mata tidak untuk menjelek-jelekan atau menghina, dan tidak ada niatan kami untuk ya melakukan hal tersebut. Penyebutan nama merek dagang, instansi, organisasi, dan penyebutan nama apapun di podcast ini adalah murni dalam pembahasan kami. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan dari lubuk paling hati paling kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, podcast ini murni didukung oleh para pendengarnya, baik di Patreon maupun di Karya Karsa. Jadi kami ucapkan terima kasih. Pembuatan podcast bareng Kang Maman juga bertujuan untuk tidak hanya karena beliau sedang mengikuti sebuah ajang kontes, tapi juga murni untuk berbagi pengalaman dan pesan-pesan yang bisa kita dapatkan dari beliau. Oke, tanpa berpanjang waktu lagi. Oh ya, dan karena ini episode terakhir, jadi Soli mengucapkan terima kasih untuk Kang Muhammad Maman Somaludin atas waktunya yang total-total itu udah bisa sampai 2,5 jam kita ngobrol. Jadi terima kasih atas waktunya, dan semoga sukses dalam perjalanan karirnya, terutama untuk ajang yang sedang diikuti. Tanpa berpanjang waktu lagi, ini dia Soli dengan Kang Muhammad Maman Somaludin.
Terus kena pindahnya ke Bandung itu dari kapan? SMA.
2009. Lulus SMA.
Lulus SMA, benar. Loh, kok tunggu? Lulus SMA 2009. Lu berarti junior gua.
Hah?
Gua lulus
2008. Saya masuk SD soalnya 7 tahun setengah.
Iya, tapi gua lulus SMA 2008.
Lah, akselerasi?
Enggak.
Oh, jadi usia 5 tahun sudah ya, masuk SD.
Kira-kira
itu. Kalau saya dulu waktu kecil usia 6 tahun setengah masuk SD, cuman karena mungkin belum waktunya ya, jadi akhirnya malas, akhirnya diulang lagi setahun setelahnya. Nah, ternyata setelah itu saya justru berprestasi gitu di kelas. Ya kan,
karena
setiap anak kan beda-beda. Kan?
Karena udah pernah. Karena udah pernah ikut.
Bukan gitu. Jadi setelah saya baca-baca beberapa buku-buku tentang psikologi pendidikan ya, ternyata memang setiap anak itu memang jangan sampai terlalu awal dulu ya untuk sekolah. Bagusnya 7 tahun. Kenapa usia 6 tahun tuh anak-anak masih ingin main gitu kan. Nah, saya justru pas 7 tahun mulai, oh ternyata ini ya sekolah. Oh ternyata ranking 1 itu seperti ini ya rasanya, dapat ranking gitu kan. Akhirnya kan punya, mulai ada jiwa kompetisi tuh. Kelas 1, salah satunya kelas 1 itu pertama kali ikutan lomba nyanyi Sunda tingkat kecamatan, dan itu langsung menang. lagu Sunda gitu kan, lomba nyanyi lagu Sunda kayak kayak lagu itu ya, kayak lagu Batak yang Batak lama gitu apa kayak gitu.
Ya lagu daerah maksudnya kan.
Tapi bukan lagu daerah yang terkenal, kayak lebih ke kayak pupuh gitu kan, tembang-tembang Sunda lah kayak gitu. Itu kan susah banget
Iya.
tuh. Itu pertama kali ikutan nyanyi dan didampingi sama orang tua, pakai bendo, pakaian ala Sunda. Aku masih ingat tuh, warnanya kuning sininya. Itu kan beskap ala orang Sunda mau nikah kan ya, anak kecil dikasih sinjang itu udah kayak parah banget. Habis lomba kan dikasih apa, habis lomba kan sama orang tua ya kan, lomba dikasih piala kan, tinggi banget segini nih, mungkin 70 cm lah, hampir 1 meteran tuh tingginya, juga hampir sama tuh. Dibawa ke pasar coba sama orang tua,
karena set
sekalian ke pasar kan, itu dilihat
oh,
sama orang-orang ini, saking-saking deketnya sama ibu kan, ibu selalu emang ngedukung kan, itu dukungnya luar biasa. Ikut lomba nyanyi dan saat itu jadi pulang, sebelum pulang kan ke pasar dulu kan, itu banyak nanyain, bu itu saha, itu siapa anak, habis lomba oh dapat piala, ditanyain sumpah itu satu lorong, anak kecil kan nggak tahu ya, ngapain sih bawa-bawa oh, piala.
Jadi oh ibu sudah jadi hayati di eranya ya.
Enggak, bukan hayati, maksudnya ibu itu emang selalu ngedukung banget. Jadi gini, waktu SD, di SD saya tuh nggak ada orang yang, sebenarnya saya tidak punya bakat menyanyi, mungkin hanya 5%, tapi ibu saya mungkin punya hasrat, punya tahu, bahkan ibu itu pernah punya cerita ya, ibu itu cerita ke saya, waktu kamu dalam kandungan gitu kan, bahasa Indonesia ya, waktu ngidam gitu kan, ibu itu saat waktu itu lagi ngelatih nyanyi, ngelatih nari anak-anak yang mau lomba, makanya punya firasat gitu, kayaknya ini anak punya bakat walaupun sedikit. Mulai dari sana.
Pusat. Dari dalam kandungan dulu ya.
Iya, jadi dari kandungan itu emang udah, emang orang tua, istilahnya apa, kan guru kan ya, jadi untuk persiapan lomba kan selalu seperti itu kan ya, ngelatih, nari, nyanyi, katanya seperti itu sih, kata orang tua waktu ngidam, seperti itu. Saya taunya seperti itu doang, walaupun orang tua saya kadang-kadang sering kritik, mengkritik kalau lagi nyanyi, itu falas.
Tapi orang tua, maksudnya orang tua ngerti misalnya kayak bedain falas dan tak falas gitu?
Enggak. Jadi sesuka hati aja kalau ibu saya nyanyi.
Mungkin maksudnya enak nggak enak didengar kali ya?
Tapi kalau beliau nyanyi, saya sering protes kadang-kadang. Itu falas.
Oh gitu.
Tapi selalu ngedukung walaupun dia tidak ahli dalam nyanyi, selalu ngelatih lah setidaknya kan. Nah dari sana saya buat, oh ternyata saya mungkin dari kecil juga waktu ngidam orang tua mungkin ini. Akhirnya kan ikut lomba tuh. Karena apa? Enggak ada lagi orang yang bisa nyanyi, walaupun sedikit lah gitu kan. Mulai diajak ikut lomba, mulai tahu, oh ini namanya kompetisi nih dari kecil tuh saya. Selalu dididik. Dari sana juga selalu di, pernah disurangi.
Kenapa?
Jadi udah enggak aneh kalau saya dicurangi atau apa ketika ikutan kontes apa, termasuk waktu duta wisata juga ngerasa dicurangi itu dari diri dari, oh udah orang enggak apa, itu enggak usah dipikirkan lagi.
Oh, berat itu nanti kita bahas off the record ya.
Luar biasa.
Itu nanti ada seluk-beluk pageant yang akan kita bongkar tapi tidak direcord.
Bukan pageant sih. Memang dari dulu juga sering ikutan nyanyi, cuman saya ngerasa kadang-kadang kok kayak di ini ya, kayak dicurangi gitu kan ya.
Iya, ngerti.
Mulai ya. Tahu dunia kompetisi dari sana sih.
Terus disenandungin aja, duh eta saha ngemelantung. Duh eta saha ngemelantung.
Aduh.
Cuma seneng lagu Bubuy Bulan waktu bagian itu aja. Enak banget si tetehnya nyanyi. Gak tahu itu potongan lagunya pas versinya siapa, tapi enak banget yang pas bagian yang du eta saha ngemelengku.
Nanti cari lagu lain. Coba cari lagu lain nanti ya.
Aku judulnya, cuma tahu itu aja.
Enggak, nanti nanti cari ya di YouTube. Bang Bung Hideung.
Naon-naon eta?
Bandung. Lagu.
Bandung Ideng.
Bang Bung.
Bang Bung Ideng. Itu
keren
pop
banget.
Pop song atau modern?
Pop Sunda.
Yang folknya atau yang modern?
Yang modern ya, pop Sunda.
Oh, pop modern Sunda. Ya. Aku mah gak hobi yang modern-modern.
Iya, pop Sunda. Itu keren banget lagunya.
Gitu.
Bikin duduk merinding.
Karena lagunya tentang hantu gitu.
Unsur mistisnya sangat kuat.
Oh, gitu. Oh, udah kayak ini ya. Wing apa? Wingster
Lengserwengi.
Lengserwengi.
Lengserwengi itu salah loh, bukan lagu mistis.
Enggak, itu bukan lagu mistis. Cuma kebanyakan gara-gara diputar di film horor, itu jadi seakan-akan lagu hantu, padahal enggak.
Iya. Aku juga saya juga sering ngejelasin ke anak-anak, ini bukan lagu horor ya, Lengserwengi itu justru lagu diciptakan sama Sunan kan, sama Sunan Bonang kalau nggak salah menciptakan lagu tersebut. Itu sebagai ungkap menceritakan manusia itu di 3/4 malam itu harus tahajud, mendekatkan diri pada Tuhan. Ya gitu. Ada. Tadi nggak kedengar.
Itu lagunya itu kalau diartiin baik banget. Kenapa dipakai di film horor? Aku juga kagak ngerti.
Parah banget kan? Jadi anak muda sekarang tuh nganggapnya itu lagu horor. Padahal itu lagu lagu bisa sebut lagu jadi, religi lah. Religi itu.
Jadi kalau aku di kamar sendiri nyanyi Lengserwengi, ini tetangga-tetangga pada bingung. Lu ikut pesugihan apaan? Lah itu lagunya baik.
Itu lagu religi ya? Diciptain sama Sunan loh. Kayak lagu lir ilir itu lagu Sunan juga,
itu lagu bagi juga aku tahu, tapi itu aku nggak hafal
Jawa,
tapi itu lagunya Jawa baik.
Jawa Tengah, jadi
kenapa,
Sunan itu Jawa Tengah sama Sunan. Sunan Kalijaga yang menciptakan, kalau tadi kan Lengserwengi itu Sunan Bonang yang menciptakan gamelan kan. Lor iler, nani semilir. Itu tentang keimanan sebenarnya kayak gitu. Lagu-lagu religi.
Dan sampai sekarang aku nggak bisa ngekorba lagu Jawa. Legatonya beda. Legatonya aku nggak bisa.
Oh, legato ya? Itu legato.
Legatonya nggak bisa. Karena kan Lengser Wengi. Legatonya gak dapet.
Yuk koncone ngisi gembiro alera-pera. Itu pelalaya. Gak
boleh dilambat.
Isenggoro.
Pelalaya.
Campur sari.
Itu gak boleh dilambat. Itu gak dilambatin maksudnya. Yuk koncone ngisi gembiro alera-pera be pariwisoto. Ariap num rahu layar. Gak boleh aslinya, sebenarnya gak boleh dilambatin sih. Aslinya gak dilambatin. Gak di
akapela kan.
Ya gak dicengkok. Apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia cengkok itu adalah legato.
Iya, sengaja diperlambat ini.
Jadi sekedar info ya, bagi kalian yang gak tahu legato itu apa, kalau kalian ngerti cengkok, nah itulah legato.
Legato.
Tapi legato. Kalau misalnya nggak ngerti juga cengkok, itu lebih ke aksen. Nah, kalau misalnya, jadi kalau misalnya
bukan
penyanyi
buatan, itu, bukan buatan. Bukan buatan ya. Bukan iya, buatan legato.
Legato itu bisa dibuat-buat, tapi nggak akan persis sama. Misalnya orang Batak menyanyi lagu Sunda, logatnya bisa dibuat-buat, tapi nggak akan seenak orang Sunda asli. Sama kayak orang Sunda nyanyi lagu Batak, pasti aja, oh dia pasti bukan orang Batak, gitu tahu.
Iya, jadi Bali kan beda kan. Bali juga beda tuh.
Kayak apa ya, lagu Betawi.
Melayu beda banget. Ini dia si Jali. Lagunya enak.
Lagunya enak.
Enak merdu sekali.
Jadi jatuhnya Sunda bukan Betawi barusan.
Gali. Kenapa?
Jatuhnya Sunda bukan Betawi barusan.
Iya. Aksen ya. Sunda masih ada aksen. Asli ya, itu berjenaka, susah lah. Susah banget untuk mempelajari apa?
Kalau Melayu lebih susah lagi. Melayu lebih suka lagi.
Melayu, oke. Okay. Luar biasa benar Melayu contohnya tuh.
Karena Melayu selain ada regato, dia ada grene. Grene itu
itu lagi. Lembut hati bang, hidup pandangan.
Dia bukan jangan di fibra. Dia jangan di fibra.
Bila berkata. Liukannya
jangan,
kan?
Jangan di fibra. Jangan di fibra.
Gimana?
Lembut hati berdu pandangan. Jangan di fibra.
Enggak sih.
Karena, karena orang Melayu itu dia ngayun. Jangan di fibra. Karena nanti waktu yang aduhai, nanti pasti gak nyampe kalau di fibra.
Lembut hati bang, liuk lebih ke
lembut hati. Ini dia, karena dia barnya naik satu. Setiap kata itu dia barnya naik satu. Jadi jangan di fibra. Kalau dari awal sudah di fibra, pasti gak akan dapat yang la, itunya pasti nggak dapet. Karena cengkoknya orang Melayu begitu, diayun sampai diputar-putar.
Engkau laksana bulan, itu kan tuh lagu Melayu. Tinggi di atas kayangan.
Yang lebih ekstrim. Tahu lagunya Iyad Bustami?
Yang mana? Nirmala. Apa? Ayo, ya, ayo, ayo.
Nirmala kan punya Iyad Bustami.
Laila Jangkung.
Laila Canggung.
Oke.
Laila Jangkung. Tapi jangan di fibra. Jangan di fibra. Laila Canggung.
Laila Jangkung.
Turun lagi.
Gak. Rendah banget cuma.
Iya, jadi kayak Laila Canggung, Laila Canggung, Laila resa
adinya bingung.
Terus engkau dipuja Laila.
Engkau dipuji Laila.
Susah banget. Parasnya kemana-mana, senyum di bawah Laila. Riang Selasih bertemu. Tapi aku masih bingung sih, kenapa Selasih bertemu gula itu seneng.
Aduk ya.
Mulai ngaco ini pembicaraan. Terus udah dipindah dari SMA berarti ya ke Bandung ya? Dari kuliah.
Kuliah 29 di Bandung. Wow, pokoknya luar biasa. Shock culture pastilah, kaget banget. Orang Udik itu orang desa ke Bandung yang memang itu udah termasuk kota metropolitan lah ya.
Ya, jadi kayak urban gitu ya. Karena terus aku dua kali ke Bandung, aku sampai bilang sama anak-anakku, Bapak mau pergi ke tempat yang tidak mabok.
Anak-anak? Maksudnya anak-anak apa?
I have some, antek-antek di sana lah, di Bandung.
Antek-antek? Teman-teman mungkin?
Mereka manggil aku Bapak.
Teman... rekan-rekan hayati PL.
Enggak, teman-teman. Jadi di kantor itu kan ada anak-anak magang. Nah, ada ke Bandung semua, enggak tahu kenapa. Jadi udah main-main di Bandung tapi tidak yang mabok. Bapak enggak senang yang mabok.
Saya juga sampai sekarang ada aja orang yang ngajak, man, yuk ke klub. Wes, saya bukan orang seperti itu, saya mau orang desa.
Bapak nggak kuat mah, Bo, sumpah.
Bukan nggak kuat sih, pasti si fisiknya nggak kuat. Dari segi ekonomi saya nggak mungkin lah ikut apa hal-hal seperti itu. Mendingan hal yang lebih bermanfaat ya, menurut saya pribadi ya. Kemudian orang desa, kemudian iya, faktor agama.
Karena sebenarnya sih nggak tahu ya. Kalau teman-teman ngajakin di Bandung itu sebenarnya banyak kok tempat yang banyak bisa banget kita kunjungi tanpa harus mabok. Banyak. Jadi kalau misalnya ya nggak tahu ya. Soalnya para desanya semua kayak nyebutin namanya nama-nama klub semua. Jadi kayak kalau klub di sana itu nggak ada bedanya dengan klub di sini. Jadi aku bilang ya ngapain aku jauh-jauh ke Bandung cuma untuk ke klub. Jadi ngapain terus aku dibawa ke Cimahi, ke air terjun.
Oh iya, dekat sini, dari sini dekat, lumayan dekat.
Itu soalnya itu dekat kampus dia di apa itu Telkom, bukan Telkom, kantor pos, universitas yang ada kantor posnya, nggak ngerti.
Oh, itu dekat kosan saya itu mah.
Oh gitu, itu mah jauh. Dari kota mah itu jauh.
Iya, tapi segitu cukup dekat loh. Itu cukup dekat.
Iya, jauh banget. Gak tau ya, karena kemarin kan gitu landing, ada sesi foto.
Hah?
Aku udah ke, hah? Kenapa?
Sesi foto. Di mana?
Aku nggak tahu, pokoknya itu antara persimpangan antara Dago yang mau ke jalur kereta api, tapi ada bank mandiri kok nggak salah itu bangunannya tua, ya udah di pelatarannya gitu, jadi ada angkot di situ ya aku foto angkotnya.
Naik angkot?
Nggak, boncengan, cuma fotonya di pinggir jalan.
Oh, fotonya pinggir jalan di Dago? Wow,
foto
keren. Foto kan emang foto.
Kenapa?
Foto shootnya apa sih?
Enggak ada foto shoot. Casual aja.
Oke. Okay. Casual ya.
Soalnya kalau aku tuh nggak pernah, kalau misalnya luar kota itu rata-rata ya, yang aku foto itu memang nggak pernah ketemu sama sekali. Dan baru ketemu di situ. Jadi kalau misalnya mau dibunuh, ya dibunuh.
Oh my God.
Dan aku pernah pertama kali ke Yogyakarta, nggak punya teman, nggak punya saudara, cuma berlandaskan bahwa dia pengen difoto, terus aku pergi dari Jogja kota ke Gunung Kidul. Itu perjalanan sepeda motor 3 jam, melewatin hutan-hutan, dan aku bilang, itu kan jalannya nanjak terus, nanjak. Mas, kita mau ke pantai, jalannya nanjak.
Jauh banget ke Jogja, Gunung Kidul loh.
Iya. 3 jam dari kota itu 3 jam terus jalannya kan nanjak. Sementara tempat foto kita itu di pantai. Mas, ini kalau mau bohong enggak enak banget. Soalnya tempatnya nanjak terus. Di mana kalau ke laut itu kan biasanya turun gitu kan. Ternyata oh enggak. Jadi tempatnya itu harus ngelewatin. Tapi seru sih. Dan masih kontakan dan masih foto sampai sekarang. Biasanya sih yang rata-rata yang begitu.
Yang apa? Yang begitu maksudnya?
Yang enak diajakin liburan sambil foto-foto adalah orang yang punya jiwa yang sama. Jadi kayak pengen main aja.
Gunung Kidul bagus.
Ombaknya gede. Itu pantai selatan. Terus kuliah gak pulang lagi setelah lulus.
Lanjut.
Nah,
kan agak di sini dan lanjut.
Tetap di sini dan lanjut. Udah berapa tahun nih jadinya ya? 10.
Satu dekade lah.
Ya, 10 tahun lebih ya.
Jadi dulu itu kuliah memang sempat pengen masuk dan memang daftar dulu ke jurusan pendidikan seni musik. Memang dulu pengen jadi guru seni budaya. Terus pilihan keduanya nih sejarah. Itu orang tua ini gak mengizinkan.
Oh iya, itu sama seperti aku dulu. Mau kuliah apa? Kuliah musik. Kok mau kerja apa?
Apa, jurusan apa?
Etnomusikologi. Dulu awalnya pengennya etnomusikologi.
Keren. Saya dulu pengennya gitu tuh, dari pendidikan seni musik, terus nanti lanjutkan ke etnomusikologi gitu ya, yang etnik-etnik gitu, dan itu kan seru kan.
Tapi nggak dikasih. Tapi nggak dikasih orang tua.
Etnomusikologi ada. Di sini juga ada, di ISBI, ada etnomusikologi.
Karena mikirnya kan zaman dulu kan, ibaratnya kayak belajar musik itu ngapain sih gitu. Iya.
Buat apa? Ya.
Kerjanya mau kerja apa gitu. Intinya gitu. Terus ya udah deh, ngambilnya komputer. Sampai sekarang jadi kayak komputer geek gitu sih.
Komputer?
Ya. Jadi gak ada hubungannya sama sekali dengan podcasting, public relation, fotografi, ilmu komunikasi, gak ada. Basicku ilmu komputer malah.
Terus programming. Kerja apa?
Kerjanya buruh pabrik.
Hah?
Kerjanya buruh pabrik.
Hah? Buruh pabrik apa?
Gak nyambung kan?
Wah, aneh sih. Buruh pabrik maksudnya? Di pabrik bagian itunya?
Enggak.
Bagian komputernya gitu?
Enggak, di gudang.
Oh, dikira saya bagian programmernya atau apa gitu kan?
Jadi, ya makanya hidup ini kayak, kalau misalnya ya mungkin, jadi ya intinya gitu, kalau misalnya kalian punya satu bidang, enggak menutup kemungkinan kalau kalian itu menguasai bidang yang lainnya gitu.
Nah ini yang jadi tantangan kita semua kan, kenapa anak-anak cenderung membosankan dengan mata pelajaran ini. Ini jadi PR. Jadi PR banget sih sampai sekarang. Nah nanti akan saya bahas juga sih. Nanti ada satu advokasi kecil.
Interview barang elemennya kapan sih?
Malam ini, besok malam.
Oh, harinya hari kerja ya? Oh gitu.
Besok malam.
Apa? Gak tahu sih. Karena memang aku bukan, aku tuh aku adalah orang yang lebih ke involve me daripada ajarin aku gitu.
Oh. Jadi kalau misalnya di guru, selalu masalahnya di guru.
Iya, karena jadi, kalau misalnya kayak sejarah itu kan dia lebih ke menghayal gitu kan. Menghayal terus kayak iya benar dong.
Semuanya pasti kan imajinasinya, semua harus berimajinasi, mau itu ilmu alam, ilmu sosial, semua harus punya imajinasinya. Harus ada abstrak.
Cuma ketika belajar sejarah kayak misalnya kayak belajar tentang makhluk apa manusia purba, terus disuruh menghayalkan tentang manusia purba, terus nanti begini, terus dia begitu, dia hidupnya berkoloni, berpindah-pindah, terus dia bisa menciptakan barang-barang dari yang awalnya cuma kali pakai, terus aku harus membayangkan itu seperti kayak gak dapet gitu, kayak jadi kayak misalnya kayak dia mungkin punya peraga atau apa, mungkin aku masih bisa, tapi kalau aku disuruh kayak membayangkan itu aku nggak bisa.
Oke, berarti nggak punya alat peraga kan masalahnya?
Iya,
kan
jadi...
Nah itu masalahnya tuh, nggak punya alat peraga. Kayaknya sekarang itu guru-guru muda mah harus lebih kreatif dong.
Iya, jadi ya mungkin perbedaan dari zaman dulu dan zaman sekarang, yang karena memang kayaknya sekarang kan gampang gitu, informasi apa gampang dibuat, gampang di, cuma kalau zaman dulu kan ya yang disuruh belajar manusia purba, ya bedakan mana Meganthropus dan Pithecanthropus aja aku juga masih gak ngerti.
Oke. Faktor di guru kan? Oke, nanti saya jelaskan lah. Saya punya satu advokasi kecil, yang itu salah satu latar belakangnya. Pelajaran sejarah itu membosankan.
Iya. Bukan karena pelajarannya, enggak. Memang karena gurunya. Aku memang... maaf ya ibu guru dan bapak guru yang ngajarin sejarah aku, tapi memang benar aku nggak tipikal orang yang suka menghayal. Kalau aku menghayal itu lebih ke cerita karanganku, novel-novelku, puisi-puisiku, cerpen-cerpenku. Nah itu ya, silakan. Iya, lebih ke, kalau misalnya aku menghayal itu lebih ke yang kayak melodramatik tentang novelku, tapi aku kalau disuruh menghayalkan kisah tentang orang lain kayaknya nggak mau gitu.
Nah, kan? Jadi peran guru itu harus menghadirkan alat bantu.
Ya.
Banget. Jadi salah satunya juga harus anak-anak kan dibawa, gak cuma dibawa secara abstrak gitu kan ya, ke situasi tertentu, tapi harus menghadirkannya ke kelas, seperti halnya replika-replika tertentu kan, kayak dinosaurus kan harus diberikan contohnya seperti ini.
Sampai sekarang aja aku kalau misalnya disuruh belajarin tentang dinosaurus, mending aku nonton kartun-kartun dinosaurus. Jadi apa?
Emang masalahnya di guru sih, makanya itu PR banget bagi kita-kita guru sejarah. Memang setiap penelitian rata-rata latar belakangnya seperti itu. Pembelajaran sejarah membosankan dengan hanya ceramah saja. Oke, catet. Banyak banget seperti itu.
Dan itu di anak-anak zaman sekarang yang milenial ini begitu juga nggak sih, Mas?
Ada. Harus ada. Makanya saya terpacu untuk menerapkan metode-metode yang memang menyesuaikan dengan generasi milenial. Tapi yang nilai-nilai kelamaan harus tetap ada. Saya masih tetap menerapkan sistem catatan.
Ya, catatan.
Itu perlu banget. Sistem catatan perlu banget. Menurut saya pribadi ya. Karena tapi
kalau misalnya
gaya menulis itu bisa kepribadian seseorang bisa ditentukan dari gaya menulis.
Ya. Bahkan enggak tahu ya, aku enggak tahu benar apa enggak, tapi ada yang bilang emotional question EQE, apa sih emotional question itu? Bisa dilihat dari posisi dia menulis. Dari posisi, bilangkan dari posisi menulis. Cuma aku enggak gitu dalamin sih, aku bukan anak psikolog. Nulis aja miring sendiri. Teman-temanku lurus bisa, aku nggak bisa. Ya. Cara pegang pulpenku juga beda soalnya. Beda deh semua.
Tulisan anak-anak sekarang gila parah banget.
Ini adalah zaman sekarang itu kagak ada pelajaran alus kasar. Menulis alus kasar kalau di sini namanya. Yang pakai kertas yang 5 garis terus di kayak kaligrafiin gitu. Iya. Kayaknya di SD udah enggak dipelajarin ya. Cuma kayak dulu disuruh cuy.
Dulu di SD ada.
Iya, dulu aku zaman SD. Dulu aku zaman SD malah lebih sering buat tulis halus kasar dibandingkan gambar atau muatan lokalnya. Makanya sampai sekarang kalau di kenapa?
Tulisan Latin disebutnya.
Tulisan kaki
Latin
iya tulisan Latin, tapi kalau di sini bilangnya halus kasar, nggak tahu kenapa. Lagian itu alasannya kenapa aku lebih banyak nulis dibandingkan gambar, dan itulah kenapa aku beli fotografi karena aku nggak bisa gambar, dan hampir semua foto-fotoku itu tidak diedit secara berlebihan. Karena aku nggak ngerti soal edit mengedit.
Hah? Kok ya?
Kenapa?
Asli berarti ya?
Editnya paling kontras doang sih, nggak terlalu banyak. Kontras doang.
Kan keren bisa fotografi.
Awalnya gara-gara. Kenapa?
Oke, sebelum lanjut di pembahasan podcast kali ini, Soli ingatkan kembali untuk kalian yang mau mendukung podcast Suka-Suka Soli, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau melalui Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini. Terima kasih. Lanjut di pembahasannya.
Makanya tertantang gitu. Guru-guru muda itu tertantang banget. Tapi akhirnya banyak guru-guru yang kemudian, guru-guru muda itu teman ya, yang memang tujuannya itu cuma ingin cari uang doang. Akhirnya banyak yang mundur kan, jadi pegawai apa-apa. Bisnisnya kecil loh.
Gak tau sih, ayahku guru soalnya.
Pasti zaman sekarang itu banyak kan terlalu realistis. Akhirnya mereka urusan pendidikan gak mau jadi guru.
Pernah dikerjain nggak sih sama murid-murid?
Sering.
Atau di apa dicek apa sih bahasanya dicengkengin?
Hah? Wow. Selalu jadi sasaran.
Oh gitu.
Bapak, ini takut. Kenapa? Enggak. Ini anak-anak parah banget. Bapak, coba mundur, coba mundur. Udah tahu, Bapak juga.
Oh, apa? Ketewatan gitu.
Parah banget nih anak-anak semua. Ini lagi pada bukan sini. Ambil, saya mah tajil dulu ya. Itulah. Apalagi nih. Oh ya.
Kenapa dari anak sejarah bisa masuk ke UKM yang seni budaya?
Kenapa? Enggak harus anak sejarah ikutan apa aja. Kan yang namanya seni kan setiap orang kan pasti punya hobi dalam bidang seni.
Enggak, karena kalau enggak tahu ya, kalau kami di sini untuk ikut UKM yang begituan ada audisi. Jadi kalau yang suaranya biasa kayak aku ini kagak masuk pasti.
Nah, itu namanya sistemnya jahat banget kalau di sini mah, karena ini UKM seni budaya dan ini tidak hanya terpatok pada jurusan tertentu. Justru kita belajar dari nol. Seperti itu. Kalau itu sih emang saya juga ngerasa sih waktu di paduan mahasiswa jahat banget sih menurut saya sistem itu kan. Kalau yang bagus pasti lolos gitu kan. Saya juga lolos waktu itu kayak ngerasa yang lain tuh kan waduh gimana nih. Kalau di sini saya justru ngerasa banyak perbedaan dengan yang lainnya. Justru kita sama-sama belajar dari nol, baik itu belajar berorganisasi maupun belajar berkesenian. Jadi kita namanya bukan grup kesenian ya, tapi organisasi kesenian. Apa bedanya? Organisasi kesenian itu tidak hanya kalau kita apa istilahnya berkesenian ya udah pulang gitu, tapi setelah berkesenian kita evaluasi dan apalah gitu, banyak banget hal-hal yang harus dilakukan. Seperti itu bedanya organisasi dengan grup kesenian.
Agendanya emang ngapain aja?
Banyak banget, kita mah tingkat nasional maupun di luar. Jadi kita itu memang
kenapa? Putus-putus.
Kita itu organisasi kesenian yang tidak hanya kayak gitu di kampus tapi di luar kampus sampai di luar Indonesia. Jadi kegiatannya itu tersebut kita melestarikan, mengenalkan seni budaya baik itu untuk tingkat lokal, nasional maupun internasional. Jadi sungguh berat lah, luar biasa. Garapannya itu tidak hanya angklung tapi ada gamelan, ada tari dan lainnya. Termasuk ada beberapa kelas-kelas.
Oh, jadi
kelas make up gitu kan, keartisan seperti gitu.
Jadi semuanya gabung jadi satu, benar ya?
Nah, gabung jadi satu. Jadi kita all packaging semuanya di sini ada. Bahkan di sini juga banyak lahir para Mojang Jajaka ya.
Oke. Okay. Jajaka adalah salah satu pageant.
Nah, di sini terlahir. Salah satu contohnya salah satu contohnya teman saya tuh, Doni yang sekarang jadi bisa disebut salah satu televisi.
Oke, boleh.
Nah, jadi dia tuh sekarang jadi pembaca berita di Liputan 6 SCTV. Kemudian senior kita ya, itu rekan-rekan kita, walaupun itu adik tingkat sih, dia tuh dulu kita sering kolaborasi kayak nari, kayak opera angklung gitu kan Doni. Kemudian ada juga senior kita Irfan Hakim tuh senior kita.
Irfan Hakim dari UPI Bandung.
Bukan. Dulu itu organisasi kita terbuka untuk siapapun asal usianya 17 tahun.
Oh gitu.
Kemudian dia belajar. Nah, dari Kabumilah dia kemudian mulai meniti karir, mulai ikutan.
Jadi sebenarnya UKM-nya bukan UKM kampus ya?
UKM kampus, cuman membuka diri dulu mah untuk orang di luar kampus. Seperti itu.
Oh gitu.
Sekarang tidak. Sekarang statusnya mulai 2011. Statusnya khusus mahasiswa UPI saja. Ya, karena ada peraturan dari rektor, jadi akhirnya menutup khusus untuk mahasiswa saja. Karena kan namanya organisasi mahasiswa kan, bukan itu namanya bukan organisasi mahasiswa.
Bingung nih, kalau kalau orang suara tinggi, penyanyi klasik itu ikut competition pasti nggak laku. Kenapa? Kalau orang punya suara tinggi tapi lagunya klasik, kenapa jarang laku untuk anak-anak zaman sekarang?
Lagu klasik kan tidak begitu laku di zaman sekarang.
Benar. Tapi kenapa? Maksudnya kalau kita ikut ke kompetisi keluar, kenapa yang bisa diikuti itu yang klasik itu yang tidak terlalu famous?
Tergantung kegiatannya sih. Lagian kan di luar itu kan yang memang punya tujuannya masing-masing. Setiap kampus juga punya undangannya masing-masing juga kan. Gak cuman orang-orang famous ngapain gitu kan. Gue juga pernah ada yang beberapa, mungkin bisa sebut, mungkin dia kayak artis pendatang baru yang tampil di negara Eropa, yang kemudian banyak tim KBRI-nya itu kecewa, tapi dia malah membandingkan dengan para senior kami dulu yang pernah tampil dengan menggunakan angkut, tapi membuat yang luar biasa gitu.
Jadi problematikanya adalah ketika kita punya suara yang notabene tidak bisa di pop dalam artian klasik, itu biasanya kayak acaranya itu grande tapi tertutup dibandingkan dengan yang suaranya tidak klasik.
Oke, gini, di luar mereka cenderung lebih suka kebudayaan atau pertunjukan yang memang asli Indonesia, bukan yang pop. Itu udah nggak aneh. Pop itu udah nggak aneh.
Gitu ya. Jadi yang lebih
suka tuh asli Indonesia. Makanya senior saya yang sekarang tinggal di Jepang, mengajar di Jepang sampai sekarang, beliau itu selalu berkata, kalau kamu punya keahlian kesenian lokal, kamu bawa ke luar negeri, di sana laris.
Iya benar, kayaknya begitu sih.
Ngapain jazz mah udah ada, pop udah ada, R&B itu mah dari mana? Justru mereka lebih suka yang original asli Indonesia.
Bahkan, gini ya, lagu kalau di Indonesia kayaknya lagu ini sepele gitu. Tapi kalau di luar negeri, gundul-gundul pacul itu dibuat choir loh.
Mahal loh, mahal benar.
Mahal.
Nanti saya angkat lah, nanti saya angkat di elemen. Jadi ini soalnya
enggak, nah, maksudnya gini loh. Anak-anak zaman sekarang itu cenderung menyepelekan lagu-lagu yang klasik. Maksudnya dalam arti kata, gak usah pun klasik yang Inggris-Inggrisan gitu kan. Klasik yang kita punya aja, yang lokal folk song kita punya aja. Itu sebenarnya tuh enak loh lagunya. Tapi kayak sepele gitu.
Tujuan saya masuk elemen.
Oke, mulai kebuka satu per satu.
Selain pembelajaran ya, itu. Soalnya saya lihat yang lain nggak ada latar belakang seni tradisional. Makanya saya juga kaget, oh mungkin ini kenapa tim panitia mungkin memasukkan saya, mungkin ada yang unik mungkin ya. Ada yang unik yang dibawa. Oke, makanya kayaknya ini harus dibawa deh. Saya memang dari dulu selalu kekeh, selain memang orangnya dari dulu anti rokok gitu kan ya. Saya memang kekeh. Berkesenian itu salah satu bagian dari diri kita supaya tetap apa memperkukuh jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, itu dengan seni budaya salah satunya. Seperti itu. Makanya mungkin kaget lah. Kok bisa gitu ya? Ada beberapa finalis juga yang pernah nari atau apa, tapi mereka tidak se intens saya mungkin ya. Kalau saya memang konsennya di tradisional.
Enggak, kalau finalis sih I don't care too much. Karena aku gak terlalu care too much karena ada beberapa muka yang tidak terlalu asing bagiku.
Oh iya, katanya udah sering ikutan ya. Bener gak sih?
Ya dengerin aja podcastku bareng Ari. Itu udah ada itu.
Bang Avo, si Mas Avo itu sering banget.
Banyak lah, ada beberapa nama gak usah kita sebut-sebutin.
Ada 15-an orang katanya.
Iya. ya.
Pernah lihat ini siapa ya yang SG? Yang SG itu di portal pigeon apa? Pas lihat. Wah, termasuk si Kang Ari kan pernah ikutan ya.
Si Bang Ari kan ikutan. Ari mah udah veteran tuh kalau aku bilang.
Pantesan. Pas buka-buka tuh kan yang di portal pigeon itu pernah ikutan Mister apa tuh?
Tapi dia ikut. Enggak ikut. Itu yang Mister Global enggak jadi datang. Dia tidak datang.
Apa?
Ada berkaitan dengan pekerjaannya, jadi nggak bisa ditinggal.
Oh, iya Mister Global. Kalau
dia, dia duta wisata juga, duta wisata provinsi Kalimantan Barat.
Kan hebat, udah provinsi, makanya udah pada bagus, udah keren-keren, udah jadi, udah
sering. Ada yang apa wajah yang sudah melalang buana lah, jadi nggak usah kita.
Oh si Dika ya, Dika udah sering, makanya. Banyak yang baru banget ya katanya.
Pernah lihat enggak? Kenapa?
Kenapa tadi?
Banyak wajah. Kalau yang kayak Hoste Andika kayaknya memang tahun lalu pernah ikut audisi, cuma enggak tahu aku. Aku enggak gitu ngikutin sih.
Audisi apa sih si Jose?
Kayaknya dia pernah ikut audisi yang tahun lalu. Audisi yang tahun lalu dia pernah ikut kayaknya. Kalau aku enggak, kalau enggak salah ingat.
Oh, dia pernah ikutan gitu.
Tapi kayaknya nggak masuk semifinal kayaknya.
Tapi kalau itu... Wah, ternyata banyak yang udah pernah ikut kayak gituan ya di tingkat nasional. Saya kan cuma punya pengalaman duta wisata dan itu pun tidak begitu aktif. Udah ya udah nggak usah lah. Yang penting saya punya kontribusi terhadap pariwisata daerah saya. Dan alhamdulillah sekarang saya salah satu admin Instagram yang menyebarkan informasi tempat-tempat wisata, budaya, dan kuliner Banten.
Oke. Banten. Pariwisata Banten. Explore Banten.
Apa?
Kalau admin wisata itu gampang banget. Info Banten. Pariwisata Banten. Explore Banten. Ya pokoknya ya itu termasuk guide aku sih untuk jalan-jalan sendiri. Solo traveling itu menyenangkan.
Saya kebetulan dapat tanggung jawab. Man, kamu boleh nggak ikut ini gabung sama kita? Oke lah, kebetulan teman-teman satu SMA dulu. Satu SMA di Panegang. Kita man, pajukan ini, pajukan apa, pariwisata Banten. Lu kan gini-gini ya, udah punya pengalaman di wisata. Setidaknya punya pengetahuan gitu kan. Kayaknya oke lah. Ini salah satu cara saya untuk berkontribusi gitu kan ya. Walaupun cuma jadi admin. Seperti ya, lah.
Ya termasuk ini sih. Termasuk ya kontribusi. Namanya kontribusi. Sekecil apapun keterlibatan kita yang bernilai positif. Namanya kontribusi.
Ya, emang dari dulu juga. Dari punya Facebook juga. Emang sering ngeposting tentang pariwisata, kesejarahan yang ada di daerah sendiri gitu kan. Makanya banyak yang tertarik juga. Dengan informasi yang saya, walaupun informasi sederhana ya seperti itu. Makanya saya juga di SG sering buat apa informasi yang tadinya menarik lah untuk dibaca itu informatif. Makanya ada beberapa DM-an, thank you lah sana, udah banyak kasih informasi bla bla bla. Oke nggak apa lah, semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya gitu kan dari lihat SG aja.
Ini satu pertanyaan yang sampai sekarang masih jadi pikiranku. Dulu aku nggak tahu Muhammad Sulamudin.
Sumaludin.
Baiklah. Kenapa dulu pertama kali nih mencet tombol follow di akunku itu kenapa?
Nah, aku tuh lihat tuh pernah lihat foto.
Aku jelasin dulu. Halo. Aku jelasin dulu ya. Karena bingungnya gini, ketika aku ngecek 50-50-nya nih, 50-50-nya yang dipublish sama susu itu, terus ini kok ada yang ikutin balik? Kapan nge-follow? Kok aku enggak tahu?
Aku lupa pokoknya sekitar 1 tahun yang lalu kan emang sering lihat apa akun-akun fitness itu kan. Fitness berteman sama teman-teman yang lain yang akun fitness. Lihat, ih gila keren banget kayak hasil kayak foto-foto body contest gitu kan ya. Itu kelihatan, ini keren banget nih hasil-hasil fotonya. Siapa ini ya? Oh ternyata ini adminnya.
Karena gini, karena biasanya gini, karena kalau misalnya aku kan tidak terlalu mikirin siapa yang nge-follow gitu ya. Karena aku lihat juga message-nya juga kagak ada isinya gitu. Tapi dia nge-follow, kapan nge-follow-nya?
Udah mungkin mau 1 tahun kan aku sering lihat, soalnya dulu kan emang sempat tertarik ya, tertarik ikutan body contest, tapi belum siap. Kita lihat-lihat kan ya. Ya foto hasil body contest apa gitu, ada satu akun kayak akun apa aku lagi kayak kontes ultimate gitu kan, itu kan kesambung ya kayaknya di explore itu, lihat keren banget ini kayaknya. Dan memang ada beberapa orang yang emang sering body contest kan, benar nggak?
Iya memang karena ada beberapa
kayak udah keren banget, jadi saya kesana juga semakin termotivasi kan, gara-gara sempat ngedown juga kan, ngedown akhirnya udah termotivasi lagi ikutan fitness gitu kan. Ini keren-keren fotonya.
Nah itu, itu bingungnya kenapa kagak nyapa? karena bingung juga. Sejak aku biasanya kan, karena biasanya gini, sorry, misalnya gini, karena biasanya tuh aku ngefollow duluan, terus di follow back, terus aku unfollow. Tapi biasanya pun kalau misalnya aku follow duluan, minimal ada ngechatting DM message gitu ya kan. Tapi ini sumpah aku nggak inget. Ini orang yang mana kok ada nge-follow back gitu. Ini siapa?
Saya mah tipikal enggak gitu sih, kalau nge-follow biasa aja nge-follow gitu kan ya. Paling biasanya sering ini di SG atau di komentar gitu kan. Enggak harus. Halo, salam kenal enggak sih? Enggak harus gitu juga sih. Enggak, paling kemarin itu. doang yang 50 orang itu saya follow semua nih. Saya follow semua. Selamat bla 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 bla. Semoga kirim-kirim udah gitu kan. Ada yang nge-follow back, ada yang enggak. Biasa aja ya, dia mah enggak usah dipikirin sih itu. Enggak dipikirin. Saya termasuk sangat terbuka kayak gini. Follow back dong. Oke, saya follow back. Kemudian ada yang DM lagi. Ini siapa ya? Kadang-kadang saya enggak tahu, mungkin enggak tahu terlalu baik atau apa. Ketika orang ingin follow, nge-follow back, jadi follow aja padahal enggak tahu itu siapa gitu. Tapi saya pribadinya ingin berteman dengan siapa pun oke aja, enggak usah. Makanya pernah ada satu selebgram ke saya. Man, itu kamu harus dibersihin lagi tuh. Kamu nge-follow siapa? Ya kalau saya pribadi mah, kalau orang yang ingin di-follow ya, enggak tahu mungkin karena saya saat itu masih pemula megang Instagram. Jujur saja, saya baru punya Instagram itu 2016-2017 gitu, selalu lagi. Pokoknya masih baru banget. Jadi saya enggak begitu tahu. Yang penting mah, oh iya di-follow. Kemudian ada yang minta follow back dong, ya udah saya follow back. Sampai sekarang masih seperti itu. Enggak, termasuk murid kan ya. Muridmu seperti itu, Pak, follow back, nanti DM saja, oke. Kayak gitu deh aku mah. Yang saya masih termasuk orang yang berteman dengan siapapun, oke saja, gitu, tanpa harus membatasi. Makanya saya paling nggak suka dengan orang yang ketika gaul dia dengan sini doang, nggak suka.
Ya, karena gini, maksudnya, karena kan aku juga bingung ya, ini mau aku ajakin jadi guest di podcast, dia udah ngefollow dari lama kayaknya ini.
Terlalu banyak sih, mau 1 tahunan deh, mau 1 tahunan.
Makanya kan aku kemarin tulis apa, kapan lagi di follow sama apa aku sebagai finalis.
Terus Ari, Sarua, Ari sama?
Ari, aku follow duluan karena memang kami pernah ada janji untuk foto.
Oh iya iya deh.
Oh, tapi belum pernah ketemu.
Gak apa-apa kan, kalau saya pribadi sih berusaha untuk menjadi orang yang down to earth. Yaudah, kalau mau di follow, gak apa-apa, di follow back aja. Tapi kadang-kadang sesaking banyaknya gitu kan, ya tuh DM-DM-nya gitu kan, gak kelihatan gitu siapa yang pengen di follow back atau apa gitu. Kadang-kadang ada yang follow saya gak kecek gitu kan. Ketika ini, kamu gak nge-follow saya, aduh maaf, coba dicek lagi, ternyata yang belum di follow back. Makan aduh, saya mendingan di ini aja. Namanya juga manusia kan, tidak semuanya tersapa ya, gitu. Makanya aduh.
Apalagi sekarang mulai dari 2000 follower sekarang sudah menjadi 5000 ya. Dalam waktu siapa? Sekitar 1 bulan.
Siapa?
Akunmu.
Enggak. Dulu itu 4000. Tahun kemarin 4000. Rata-rata tiap tahun naik 1000 udah kalau saya mah.
Iya berarti naik ya. Enggak tahu deh, yang 2000 kemarin siapa ya? Ah, lupa. Ada deh, ada. Ada.
Ada yang 2000.
Ada yang 2000 ada. Naik.
Sama? Ada. Enggak sama. Karena mungkin akun saya tidak seperti yang lain ya. Akun saya memang cenderung beragam. Beragam, enggak monoton itu doang gitu kan. Tapi sih kelihatan sih kalau enggak ke seputar kesenian, budaya, pariwisata, itu seputar pendidikan. Itu tema-tema di Instagram ya.
Karena biasa itu.
Enggak kayak orang lain, Kang. Yang semua gitu.
Iya, kalau yang lain kan memang selain keseharian, mereka memang juga ada basic modeling. Jadi memang ya ada. Mungkin mereka ada job photoshoot dengan satu orang, dua orang, satu fotografer, dua fotografer. Mereka kadang upload juga. Jadi ya setidaknya lebih apa ya, lebih artistik dari segi foto. Jadi mungkin lebih menarik peminat dari segi fotonya. Kalau dari segi story, lagi dari segi story kayaknya biasa aja sih. Gak tau ya, karena memang aku gak tertarik juga sih nge-motret mereka. Jadi kayak gak ada something-nya gitu.
Wow. Sama jujur, dulu pernah ada yang ngajak foto-foto ke saya, tapi saya gak foto kayak gitu.
No. Karena aku memang nge-motret orang itu memang harus ada yang something, something yang aku belum tahu. Jadi selama foto itu sebenarnya kami interview. Jadi ngobrol. Jadi fotografer yang baik itu adalah yang bisa ngobrol dengan modelnya. Seperti dia sudah teman baik.
Kalau saya pribadi sih seru melihat ke diri saya sebagai seorang guru. Oh, kayaknya nggak cocok nih. Kecuali saya pernah foto kayak gitu kan, cuman menyesuaikan tempat. Tempat olahraga kalau nggak di pantai.
Di pantai. Biasanya yang ada, kalau aku juga sih memang kalau yang ada misalnya kayak ada hubungan dengan pekerjaan dia tidak boleh membuat seperti itu, atau mungkin dari keluarganya yang kayaknya terpandang. Biasanya sih aku nyesuaiin dengan tempatnya. Ya kan gak mungkin misalnya kayak di kolam renang fotonya pakai gamis kan gak lucu. Gitu sih, biasanya memang harus nyesuaiin tempat karena gak bisa. Enggak.
Langsung membentengi kalau saya mah. Maaf, saya seperti ini paling batasnya ini udah.
Terus sih gimana kan kalau misalnya ikut ajang yang seperti itu kan mau nggak mau suka nggak suka pasti akan ada dihadapkan dengan foto yang seperti itu,
tapi lebih deep makanya saya punya batasan kan dari pusar ke lutut dan itu minimal ya, itu minimal dan itu pun menyesuaikan dengan tempatnya gitu kan. Makanya sekarang juga cenderung jangan terlalu ketika yang peristiwa yang lain kan sering-sering ngepost ini ya. Saya lihat saya mah yaudah, memang saya diparik. Memang saya kan seperti ini kan, sesuai dengan profesi dan memang hobinya seperti ini. Gak harus memaksakan juga kan. Saya lebih suka foto yang artistik. Kayak kemarin saya ini kerjasama dengan teman mahasiswa fotografi. Dia lagi ada UAS, tugas UAS gitu kan. Tugas UAS dan memang tugas UAS-nya itu buat foto gitu kan, ada temanya. Saya bantuin. Terus pas UTS juga saya bantuin dan ternyata dapat A. Ah, nanti betul lagi, oh, boleh lah asalkan saya punya syarat seperti ini. Enggak apa-apa sih yang memang setujuin seperti itu.
Jadi nanti kalau ada sesi yang seperti itu, siap lah ya. Kalau lolos jadi finalis.
Iya, tapi saya lihat soalnya ajang ini memang lebih ke deep kan ya. Boleh saja kan, tapi deep kan. Tidak sampai diumbar-umbar kayak zaman dulu kan ya. Zaman dulu kan sering banget ya diumbar-umbar. Ini enggak.
Enggak tahu ya. Format
di teaser juga. Format. Di teaser juga kan kelihatan banget kan di teaser. Teasernya. Kelihatan kan?
Enggak
tahu. Teaser ini kan bagus kan? Enggak harus terbuka juga kan?
Kan udah dibilang aku enggak ngikutin. Aku cuma tahun lalu aja. Tahun lalu itu paling parah aku dalam sejarah kontes yang diadakan susu ini. Itu aku cuma lihat bagian awal dijajarin itu finalis-finalisnya, terus lihat aku pilih oke, Yogyakarta aku my final top 3. Udah, terus lihat finalnya. Oh iya benar, Jogja masuk. Udah gitu doang. Itu paling parah dalam sejarah aku mengamatin pageant. Tapi at least ya mataku enggak masih bagus lah.
Oke. Makanya sih saya lihat teasernya kan emang aman kan, kelihatan siapa yang kelihatan banget, siapa yang emang sering senangnya terbuka seperti itu, ada yang memang orangnya lebih tertutup kan, makanya ada istilah elemen syariah sana. Nakak banget itu, tapi emang ada beberapa peserta yang memang tidak begitu suka dengan selalu terbuka-terbuka.
Ya, ada beberapa yang kayak tidak.
Dokter Danar ya? Dokter Danar kan? Danar enggak?
Aku enggak lihat foto shootnya Dokter Danar sih yang tahun lalu.
Dia tertutup banget. Bagus, dengan gitu sih.
Karena usah. Kan konsepnya sekarang kan memang ke lifestyle sih, bukan ke... Ya.
Tentu kan bukan vulgar kan? Harus vulgar seperti
yang penting, yang penting fit and fresh gitu. Apa fit bugar gitu sih kayaknya temanya sekarang. Yang penting kategorinya bugar.
Kayaknya ya. Terus yang cocok deh, jadi ikut seperti ini. Berbeda kan dengan zaman dulu. Apa tadi?
Oke, iklan lagi nih. Jadi kalau kalian bingung kalau mau pakai patreon.com karena situsnya dari luar negeri, kalian juga bisa gunakan situs karya anak negeri, yaitu karyakarsa.com. Alamatnya di karyakarsa.com/soli, S-O-L-I-I 1313. Linknya bisa kalian lihat di description note yang ada di episode kali ini. Dukungan dari kalian sangat berarti. Terima kasih.
Ini udah 2 jam 15 menit. Oke. Terakhir deh, terakhir. Harapan kedepannya. Harapan kedepannya mau ngapain selain nikah. Oke.
Harapan apa nih? Harapan ikut ajang ini atau apa?
Untuk diri sendiri. Selain nikah.
Oke.
Keluarkan nikah dari list atas.
Ya itu udah pasti masuk dalam list. Kayaknya harus kan, skip lagi.
Biasa kan kalau misalnya ada dapat pertanyaan dari juri kan gitu, harapan kedepannya apa? Nikah. Everybody knows gitu. Jadi kayak apalagi nih gitu, kayaknya dangkal banget kalau.
Oke, harapan karena, kedepannya masih mengembangkan hobi. Tetap mengembangkan hobi di bidang musik. Kemudian masih tetap berperan serta di bidang kebudayaan. Kemungkinan besar akan mewujudkan cita-cita orang tua harus jadi PNS. Selain itu juga saya akan mengembangkan daerah, pulang ke kampung dengan cara saya sendiri, baik itu dengan pariwisata, kuliner atau pendidikan seperti itu sih. Emang jangan terlalu muluk-muluk sih, pasti harus pulang kampung dan lanjut studi lagi sepertinya.
Mau S3?
Ya insya Allah.
Oh, belajar terus. Aku aja disuruh aku aja masih mikir bisa S2 atau enggak. Waktu sih, lebih ke waktu.
Pengen pilihan satu tuh pengen ke Belanda, Leiden University, jurusan Studi Asia. Jadi untuk belajar sejarah Indonesia memang lebih komplit, lebih bagus itu di Leiden University karena banyak sekali arsip-arsip nasional Indonesia ada di sana.
Kalau Belanda ada beasiswanya itu?
Iya. Yeah.
Kalau Belanda ada?
Ada.
Tapi kayaknya 50-50 deh.
Iya, yeah, benar.
Ya, kalau Jepang malah lebih variatif beasiswanya.
Ujian banget dari dulu Leiden University. Kalau enggak UI lah, ilmu sejarah. Kalau enggak UPI lagi.
Ah, luar negeri dong.
Pengen sih, saya impian dari S1 dulu tuh pengen banget. Wah, keren. Soalnya setiap kali lihat buku, ya arsip itu selalu ada tulisan Leiden University. Wow, keren. Foto-foto zaman dulu gitu kan, zaman Belanda gitu kan. Selalu tertulis tuh. Perpustakaan, museum. Perpustakaan atau museumnya Leiden University. Itu salah satu universitas tertua di Belanda. Bukannya kaget banget ya, masa elemen anak sejarah. Jauh banget.
Dulu aku kira malah elemen melihatnya dari segi ini. sudah melalang buana di segi olah vokalnya, ternyata ada hal lain yang harus diketahui orang lain gitu.
Itu
ya,
memang ada beberapa penyanyi sih, kayak Goldie kan emang penyanyi.
Goldie memang ada yang nggak tahu Goldie itu siapa, tapi kalau yang nonton Idola Cilik zaman dulu pasti tahu.
Ya. Bentar, Goldie itu kayak pernah kenal gitu. Soalnya dulu itu adik sering nonton Idola Cilik, sering kedengar gitu.
Namanya sekarang kan Goldie Sena, terus wajahnya itu dengan wajah dia yang lama itu beda banget.
Iya benar, beda banget. Goldie udah gede kali.
Tapi sebenarnya Goldie udah sering masuk ini sih, kayak detik.com atau sejenisnya, portal-portal berita ya, gitu.
Makanya kayak, keren-keren kan.
Ya, idola-idola cilik zaman dulu, apa kabarnya sekarang? Nah gitu, biasanya Goldie masuk.
Iya sih.
Wih, udah 2 jam lebih. Tuh kan, bener kan, sampai 2 jam.
Ada juga si Niki, ya bener. Niki juga, Niki X09. Makanya keren. Wah, aku bisa apa ya? Cuman tenang, gini-gini doang.
Tenang, masalah olah vokal, situ lebih jago.
Boleh ditanding gitu ya, enggak juga kali ya. Oh, dangdutan. Dangdut saya Hayu.
Oke, sebelum lanjut di pembahasan podcast kali ini, Soli ingatkan kembali untuk kalian yang mau mendukung podcast Suka-Suka Soli, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/solii1313 atau melalui Karya Karsa di karyakarsa.com/solii1313. Dukungan kalian sangat berarti untuk podcast ini. Terima kasih. Lanjut di pembahasannya.
Kalau orang Sunda mah bebas, paketnya lengkap. Kalau kita mah dengernya nggak tahu ya. Ya itu. Karena kuping kami itu udah biasa. Jadi harmoni, legato, staccato, dan kato-kato yang lainnya itu udah kayak biasa, tapi kami nggak ngerti jelasinnya. Tapi kalau ditanya gitu dangdut itu belum.
Kalau saja cari satu
ada.
Kalau bisa katakan segera.
Itu baru dangdut.
Untuk pacarku dunia akhirat, tidak perlu kaya asal ya, dia setia.
Yang tadi yang itu baru dangdut.
Udah dua jam.
Gak percaya sih, 2 jam kan kita ngobrol akhirnya. Gak percaya sih.
Jangan lupa ya, besok malam nanti tetap pantengin. Boleh komen-komen, tapi jangan komen negatif.
Oh, nanti aku pakai akunku satu lagi. Kita pakai
akun account. Pakai apaan?
aku nanti nontonnya pakai akun satu lagi biar kamu nggak tahu.
Astagfirullahaladzim. Ini ternyata ya. Ya Allah, kok gini banget ya? Oh, jadi fake account gitu ya?
Enggak. Bukan fake account sih, alter account. Akun yang sebenarnya.
Oh, jadi ini akun khusus hasil foto.
Ini akun khusus untuk sifatku yang tidak sebenarnya. Jadi seorang Muhammad Solihin adalah orang yang sangat pemalu, bahkan untuk kenalan sama orang aja malu.
Apa? Solihin. Ahmad Solihin. Ahmad Solihin.
Muhammad Solihin. Nanti aku akan muncul.
Udah buka bulu sih? Udah buka bulu?
Barusan. Tadi ada sirine. Ya udah deh. Kita udah ngobrol ngalun ngidul bareng siapa tadi? Maman Sumaludin.
Maman Sumaludin. Nomor 29. Provinsi Banten.
Dari Pandegelang, Banten, yang tinggal di Bandung, sedang pasca sarjana di UPI Bandung. Bener ya?
Bekerja sebagai pengamen.
Bekerja sebagai pengamen yang pengamen dengan suara yang aku benci.
Kok benci sih?
Aku sangat benci dengan orang-orang yang punya suara tenor.
Kok aneh sih? Kok benci aneh?
Enggak, karena ya itulah, karena deritanya orang bariton tuh gitu.
Iya. Oke, siap.
Yaudah, sukses buat ajangnya besok. Besok interviewnya ya?
Iya, besok malam.
Baik, barangnya. Barang siapa sih? Barang siapa?
Radit. Oh, Bebelak. Nanti Bebelak kali ini. Sama-sama Bebelak.
Oh gitu. Baby face ya.
Kata orang, okay. Kata yang lain, "Man, kamu sama ini ya Bebelak ya apa?" Apa sih Bebelak? Maksudnya ini mukanya
baby face.
Jadi sama-sama Bebelak gitu ya. Oke.
Oke, sukses buat kedepannya juga, buat karirnya, buat pekerjaannya. Terus buat kalian para hayati luar sana, get him.
Bahaya. Mohon doanya lah pokoknya. Apapun itu, terima kasih banget bentuk apresiasi. Segala apresiasinya.
Ya, mau keep in touch dengan dia, bisa di add M. Depannya M dulu, baru ya. Maman. Tuma Ludin. MMAMANSUMALUDIN. Cari di Instagram, get him.
Jangan lupa setiap captionnya dibaca ya, insya Allah bermanfaat.
Setiap captionnya dibaca, insya Allah bermanfaat. Apalagi kalau dia sudah nyanyi dan aku benci dengan suaranya.
Bahaya ini. Aduh, PL ternyata gini ya. Aduh, saya baru tahu.
Oke deh, dari Sumatera Utara dan dari Jawa Bandung. Barat. Saya
Bandung itu.
Ya, saya Soli dan Mas Maman. Kang Maman. Pamit. Bye.
Halo, terima kasih sudah mendengarkan Suka-Suka Soli. Suka-Suka Soli sudah ada di Anchor FM, Penyu FM, Cashbox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan aplikasi-aplikasi podcast pilihan kalian. Linknya bisa kalian lihat di link tr.ee/soli_solihin atau kalian bisa lihat di show notes di episode kali ini. Dan bagi kalian yang punya kelebihan dana atau juga mau kasih tip untuk ya nambah-nambahin semangat aku untuk buat podcast, kalian bisa kirimkan dukungan kalian melalui Patreon di patreon.com/soli1313 atau di Karya Karsa di karyakarsa.com/soli1313 dan bisa kalian lihat juga di show notes di episode kali ini. Terima kasih.